سوريا لقمان لقماني ما أمرن اللهت تجث مشرشمت مشر بلوتت ألف لام ميم këto janë vargjet të librit plot urtësi, udhërrëfyes dhe mëshirë për punëmirët, që kryejnë namazin, japin zekatin dhe besojnë bindshëm në jetën tjetër. Këta janë udhëzuar nga Zoti i tyre dhe vetëm këta janë të shpëtuar. Ka disa njerëz që sajojnë tregime të kota për të shmangur të tjerët nga rruga e Allahut me paditurin e tyre e për të talur me të njerës të til i pret dënimi poshtërues. Kur ndë njerit prej tyre i ledzohen shpaljet tona, aje këthen shpinën me mendje malësi, si kur nuk i ka dëgjuar, si kur i janë shurdhuar veshët, ndaj jepu lajmin e dënimit të dhemshëm. Me të vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të gjenden në kopshtet e dhuntis, në të cilat do të qëndrojnë për herë. Premtimi i Allahut është i vërtet, ai është i plot fuqishëm dhe i urti. Ai ka krijuar qiejt pa shtylla të dukshme, ka vënë male të palëvizshme në tokë, që ju të mos lukundeni dhe ka shpërndarë në të gjithfar gjallesash, ne e zbresim uji nga qielli, dhe në përmjet ti kemi bërë të mbi çdo lloj i mirë bime. Ky është krijimi i Allahut. Më tregoni çfarë kanë krijuar të tjerat pos ti? Asgjë, por keqbërësit janë vërtet në humbje të plot. Ne i dham Lukmanit urtësin duke i thënë: falënderoj Allahun, kush është falëndërues e bën për të mirën e vet, dhe kush mohon, ta di se vërtet Allahu është i vetë mjaftueshëm dhe i denjë për lavdërim. Kujtoje kur Lukmani i tha të birit, duke e këshiluar: o djali im, mos i shoqëro Allahut asgjë në adhurim. Padyshim, idhujtaria është një padrejtësi shumë e madhe. Ne kemi urdhëruar njeriun që ti nderoj prindrit e vetë. Nëna e ka mbarë turat, duke duruar mundim pas mundimi, e ndarja e ti nga gjiri është brenda dy vitesh. Ne i tham ati: bëhu falënderues ndaj meje dhe prindërve të tu, tek unë do të ktheheni të gjithë. Nësa ta orvaten që të më shoqërosh mua në adhurim diçka, për të cilën ti nuk ke dijeni, mos i dëgjo, por sillu mirë me ata në këtë jetë dhe ndiq rrugën e atij që drejtohet tek unë me devotshmëri. Pastaj, tek unë do të ktheheni dhe unë do t'ju lajmëroj për atë që keni bërë. O djali im, edhe veprën e rënd sa kokra e sinapit që ndodhet në shkëmbë, në qiej apo në tokë, Allahu do ta nxjerr në shesh. Me të vërtet, Allahu njeh mirë çdo imtësi dhe i di të gjitha fshehtësitë. O djali im, kryeje namazin, urdhëroje të mirën, pengoje të keqen dhe bëhu i durueshëm për çfarë do që të godet. Me të vërtet, kjo është thelbi patundur i të gjitha punëve. Mos i trajtoj njerëzit me nënçmim dhe mos ec në tokë me mendje mallësi, se Allahu nuk i do mendje mëdhenjt e mburacakët. Ec me kujdes e i përmbajtur dhe fol me zë të ullët, se zëri më i vrajtë është zëri i gomarit. A nuk shihni se si Allahu ju a ka bërë të mundur të shfrytëzoni të gjitha ato që gjenden në qiej dhe në tokë, dhe ju ka mbuluar me dhuntit e ti të dukshme të padukshme. E me gjithat, disa njerëz polemizojnë për Allahun pa kur far djenije, pa kur far rofyuesi dhe pa liber ndriquës. Kur atyre u thuhet, ndishni atë që ju ka shpallur Allahu, ata thonë, jo, ne ndjekim fen e të parëve tanë, kështu është, edhe pse djalli i thërret ata në dënimin e zjarit. Kush i dorëzohet Allahut me tërqenjen e ti, duke qenë punë mirë, a është kapur për vegën më të fortë, tek Allahu do të kthehet çdo gjë. Sa për ata që nuk besojnë, ti o Muhammed, mos u brengos nga muhimi i tyre. Ata do të kthehen te ne, e ne do t'i njoftojmë për atë që kanë bërë. Me të vërtet, Allahu di çka në zemrat e njerëzve. Ne ata do t'i kënaqim përkohësisht në këtë botë, e pastaj do t'i hedhim në dënimin e ashpër në botën tjetër. Nëse ti o Muhammed i pyet ata, kush i ka krijuar qiejt dhe tokën? Me siguri që do të thonë Allahu, atëherë ti thua ju, qoftë lavdëruar Allahu, por shumica e tyre nuk din. Allahu ti përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Vërtet Allahu është i vetëm mjaftueshmi dhe i denjë për lavdërim. Sikur të gjithë drurët që gjenden në tokë të ishin pena e deti boj, shkrimi, e ti shtohen ati edhe 7 detet të tjera, nuk do të shtereshin fjalet e Allahut. Pa dyshim, Allahu është i plot fuqishmi dhe i urti. Krijimi dhe ringjallja e ju të gjithëve është njësoj si krijimi një njeriu të vetëm. Vërtet Allahu i dëgjon dhe i sheh të gjitha. A nuk shihni se Allahu e kthen natën në ditë dhe ditën në natë, se e ka nështruar diellin dhe hënën, e se cili lëviz për një kohë të caktuar, dhe se Allahu e di mirë çfarë punoni ju. Kjo është kështu sepse Allahu është e vërteta, ndërsa çfarë adhurohet në vend të ti është e rreme, dhe se Allahu është i lartësuar dhe i madhërishëm. A nuk e shihni se anijet lundrojnë në përdet me dhuntin e Allahut për t'ju treguar disa nga mrekullitë e veta? Këto janë vërtet tregues për çdo njeri të duruar dhe mirë njohës. Kur ata i mbulon vala si pëlhur, e thërrasin Allahun me devotshmëri të çiltër, por sa po ai i shpëton, duke i kthyer ata në tokë, një pjesë e tyre lëkunden ndërmjet besimit dhe mosbesimit. Në të vërtet, shpalljet dhe mrekullitë tona i mohojnë vetëm mashtruesit dhe mos mirënjohësit. O njerëz, friksojni Zotit tuaj dhe friksojni ditës kur prindi nuk do të mund të ndihmoj as pak fëmijën e vetë, e as fëmija nuk do të mund të ndihmoj sa do pak prindin e vetë. Premtimi i Allahut është vërtet i sigurt, prandaj mos e lini jetën e kësaj bote që mashtroj, dhe as djallin mos e lini që mashtroj për Allahun. Pa dyshim, vetëm Allahu e di orën e caktuar, a e zbret shiun dhe e di çka në barkun e shtatzanës. As një njeri nuk di që do të fitoj nesër, dhe as kush nuk di se në që vend do të vdes. Me të vërtet, Allahu është i gjithdijshëm dhe njohës i çdo gjëje.